vanjska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Come on, come on, come on, yeah, take it, take another. Dobro večer, želimo, ovo je Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Večerašnje izdanje Neonske duge je specijalno posvećeno je Janis Joplin, zapravo njenom albumu Pearl, koji je izašao pre 55 godina, negde u januaru 1971. godine. Nekako smo nabasali na taj jubilej i shvatili smo da to bi trebalo da se nekako obeleži izlazak te ploče. Na početku večerašnje emisije čuli smo Janis Joplin kako sa bendom Big Brother and Holly Company izvodi pesmu Piece of My Heart. To je pesma koju su napisali Bert Burns i Jerry Ragovo i koja je godinu dana ranije, pre ovog izvođenja Janis i benda Big Brother and Holding Company, koja je bila 1968. godine. Dakle, godinu dana ranije ta pesma je bila veliki hit za sestru Aretha Franklin, Irmu Franklin. To je bilo 1967. godine. Ali tek u ovoj interpretaciji Janis Joplin ta pesma je postala jedan rock standard i postala je poznata među ljubiteljima rock muzike, jer se vrlo brzo našla na prvom mestu, odnosno dobro plasirana na listama najboljih singlova. A album na kome se ona nalazi, album sastava Big Brother and Holding Company, Cheap Thrills, koji je izašao te 68. godine, je ubrzo posle izlaska došao i na poziciju broj 1 liste najprodavanijih albuma i 8 nedelje, koliko sam ja uspio da saznam, bio na toj poziciji. I na taj način je Janis Joplin nekako hrupila u rock, na rock scenu i donala jedan potpuno novi sentiment, jedan potpuno novi način pevanja i redefinisala ulogu pevačice u rock muzici, postavila neke nove standarde o kojima ćemo govoriti u večerašnjem izdanju Neonske duge, koja, kao što rekao, posvećena njenom albumu Pearl, koji se pojavio početkom januara 1971. godine. I to je najveći uspjeh u karijeri Janis Joplin, to je na neki način četvrta ploča u toj njenoj karijeri. Dve ploče je snimila sa sastavom Big Brother and Holding Company, jednu sa onom Cosmic Blues Band i jednu ovu sa, koju je potpisala sobstvenim imenom Janis Joplin, koja se zove Pearl, koja je izašla 71. godine. Na ovoj ploči Janis Joplin se pojavljuje kao jedna savršeno disciplinovana, uglađena i fantastično informisana pevačica, ali koja je i u tim nekim i tako određenim uslovima nekako uspela da iskaže taj svoj nesakidašnji temperament i tu neku posebnu i poseban način interpretacije inače poznatih pesama u rock muzici. Preslušat ćemo u prvom delu emisije u celosti album Pearl i uživati u toj fantastičnoj muzici koja se nalazi zabeležena na njemu i podsjetiti se tog sjajnog vremena, znači te početkom 70. godina, to su valjda bile najbolje godine za rock muziku. I evo kako zvuči muzika koja je zabeležena na albumu Pearl Janis Joplin. Čućemo dve pesme. Prvo ono koje otvara taj album, to je autorsko delo Janis Joplin, pesma se zove Move Over, i odmah posle nje slušamo jednu klasičnu rhythm i blues temu čiji je naslov Cry Baby. Ovo je Janis Joplin. When I ask you to
just don't know why. But you know,
večerašnjem izdanju Neonske duge bavimo se albumom Pearl, pevačica Janis Joplin, album izašao pre 55 godina, obeležavamo taj jubilej i sećamo se Janis Joplin, pevačice koja je, kao što rekoh, redefinisala ulogu ženskih vokala u rock muzici, postavila neke nove standarde, uspostavila nove kriterijume i oduševila svet. Janis Joplin je bila kao kometa, pojavila se na plavom nebu rock'n'rolla 1967. godine, a već 1970. i 71. je izgorela i nestala sa tog neba. Sve što je uradila, uradila je za te 3-4 godine i to je nešto što je ostalo kao jedan od najvećih legata u istoriji rock muzike. Rekao smo već da se ona pojavila kao članica sastava Big Brother and Holding Company i njen nastup na čuvenom International Novom Pop Festivalu Montreju, Monterey International Pop Festival 1967. godine ostaje kao jedan od vrhunaca valjda živih izvođenja. To je sve zabeleženo i na filmu, imali smo prilike više puta da gledamo kako je ta rockerska aristokratija odreagovala na interpretacije nepoznate pevačice koja je na tu scenu došla iz nekakve teksaške nedođe. Slušamo, rekoh, muziku sa albuma Pearl. U ovom prvom delu čuli smo dve pesme, Move Over, pesma koja otvara taj album i koja je autorsko delo Janis Joplin, i ova druga, Cry Baby, koju su napisali Jerry Rego i Bert Burns, upravo isti autori koji su napisali pesmu sa kojom smo otvorili večerašnju emisiju, pisao My Heart, koju je Jerry spevala na samom početku svoje karijere. Dakle, to su bili na neki način njeni omiljeni autori. Ovaj album je predstavio, mislim na album Pearl, predstavio Janis Joplin u jednom drugačijem svetlu od onih njenih prethodnih albuma. Znači, došlo je do jedne, kako bih rekao, do jednog... Janis je ovde postavila nekakav, rafinirala svoju interpretaciju, postavila nekakve nove standarde, uvela disciplinu u svoje pevanje i to je učinilo da taj album bude kruna njene karijere i kao i po svojim kvalitetima, boga mi i po uspehu koje je postigao. Nažalost, informacija je poražavajuće da je Janis Joplin u trenutku kada se njen album pojavio u januaru 1981. godine već bila napustila ovu našu dolinu plača. Ona je umrla 4. oktobra 1970. Album se pojavio u januaru 1981. godine, tako da Janis je ophrvana tom svojom nekom neverovatnom sudbinom, nije uspela da uživa u svom najvećem uspehu, ali eto, ostavila je nama tu fantastičnu muziku koju mi eto i posle 55 godina slušamo sa velikim uživanjem. Nastavljamo i dalje da slušamo muziku sa albuma Pearl, slušamo dve naredne pesme koje se nalaze na ovom albumu. Prvo od njih je pesma koju su za Janis za ovu priliku specijalno napisali Dan Penn i Spooner Oldham. To su oni autori iz Memfisa koji su bili majstori tog takozvanog južnjačkog soula i oni su napravili pesmu A Woman Left Lonely koju je Janis otpevala prvi put na ovom svom albumu, koja ta pesma je tu imala svoju premijeru. I onda potom slušamo i pesmu jednog zanimljivog lika koji je opet na svoj način obeležio rock muziku, koja se zove John Hall. Pesma njegova je Half Moon, a John Hall je predvodio sastav Orlans u to vreme, međutim kasnije, posle, pošto je napustio tu svoju rokarsku karijeru, postao je izuzetno uspešni političar i postao senator u Sjedinjenim Američkim Državama, napravio jednu od najvećih političkih karijera koju je jedan rock muzičar mogao da napravi. I po tome ostao poznat, boga mi ja, i ova njegova pesma Half Moon je bila i ostala, bila je na repertoaru Janis na njenim live izvođenjima i to je ona uvek tu pesmu najavljivala kao pravu rockersku stvar. Evo dve, znači, fantastične pesme, jedan egzemplar južnjačkog sola, Woman Left Lonely, pesma Dana Penna i Spooner Oldhama, i jedan rock and roll, rock broj u skladu sa vremenom kad je to nastalo, znači početkom 70. pesma Half Moon Johna Halla. Ovo je Janis Joplin, a pesma je A Woman Left Lonely.
Thank you.
Slušamo muziku koju je Janis Joplin stavila na svoj album Pearl, koji se pojavio pre 55 godina. Obeležavamo taj jubilej i u tom smislu smo malo pričuli dve pesme. Ova koja se upravo sad završila zove se Half Moon, rekao smo, napisao John Hall, jedan jako zanimljiv rock muzičar koji je posle te svoje manje više uspešne rock karijere, u toku koje je sarađivao sa nekoliko velikih rockerskih zvezda i napravio neke zanimljive produkcije i napisao dobre pesme i predvodio band Orleans, se povukao iz roka i posvetio se politici i u toj oblasti postao veoma uspešan i dogurao do senata Sjedinjenih Država i bio u više tih nekih izbornih ciklusa je bio senator. I pre pesme Half Moon smo čuli pesmu legendarnog tandema Dan Penn, Spooner Oldham, A Woman Left Lonely. Nastavljamo sa jednom zanimljivom pesmom koja se na ovom albumu našla u instrumentalnoj verziji. To je pesma Buried Alive in the Blues, to je pesma Nicka Gravenaca. Nick Gravenac je bio jedan od omiljenih autora Janis Joplin, to je čovjek koji je pisao pesme i čije su pesme uglavnom izvodili članovi sastava Paul Butterfield Blues Band i jedan onako vrhunski beli bluzer, i pričali smo o njemu relativno skoro jer je nas i on napustio nažalost pre nekoliko meseci. A ovde ćemo čuti tu pesmu Buried Alive in the Blues u instrumentalnoj verziji, jer se u toj verziji nalazi na ovom albumu, a za to postoji jedan vrlo jednostavan razlog. Naime, ovaj instrumentalni deo te pesme bio urađen, Janis je trebalo da snimi svoje vokale, ali onda se desio taj tragičan događaj. Ona je 4. oktobra 1970. godine je preminula i nije uspela da snimi te vokale za pesmu Buried Alive in the Blues, i onda su momci iz bende, koji se inače zvao Full Teeth Boogie, o kome ćemo nešto reći takođe, rešili da tu pesmu stave ovako instrumentalno, u instrumentalnoj verziji na ovaj album. Zapravo oni su prvo pitali Nika Grejnaca da bi on hteo da otpeva tu pesmu u ovom kontekstu i Nik nije pristao, što je naravno bilo onako dosta teško za njega da u jednom ovakvom kontekstu peva tu svoju pesmu, i onda su momci rešili da ona tu ostane u tom instrumentalnom izdanju. Mi ćemo to sad emitovati i onda posle toga emitujemo pesmu My Baby. To je pesma koja je takođe iz pera Jerrya Regovoja, koji je bio omiljeni, kao što rekao, autor, reklo bi se omiljeni autor Janis Joplin, i koja je inače bila veliki hit za Garneta Mimsa. Ispostavit će se da je na ovom albumu Janis Joplin otpevala čak dve pesme koje je nekada pevao čuveni rhythm and blues pevač Garnet Mims. To su sve neke priče koje ne znam koliko treba da vas opterećujem tim pričama, ali one su zanimljive na neki način, ali najzanimljivije od svega je naravno muzika koju je Janis ovde ponudila. I evo te dve pesme u ovom večerašnjem specijalnom izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Dakle, Janis Joplin i njen band Full Tilt Boogie izvešće dve pesme Buried Alive in the Blues, instrumentalna verzija, znači bez Janis, i onda će nam Janis otpevati pesmu My Baby iz repertoara Garneta Mimsa. Ovo su Full Tilt Boogie i Janis Joplin.
Duga.
Čuli smo dve pesme sa albuma Pearl, Janis Joplin, obeležavamo 55 godina njenog izlaženja. Čuli smo numere My Baby i Buried Alive in Blues. Ovu prvu smo, ovu Buried Alive in Blues smo čuli u instrumentalnoj verziji, jer sticajem tragičnih okolnosti koje su inače obeležile život Janis Joplin, ona nije stigla da snimi vokale za ovu pesmu, koju je inače napisao Nick Gravenites, i potom smo čuli pesmu My Baby, koji inače otvara B stranu ovog albuma, to je pesma tandema Jerry Ragovo i Mort Schumann, i koju je Janis preuzela iz repertoara Garneta Mimsa. Treba reći da je do ovog ovako uglađenog zvuka na albumu Pearl, koji se inače taj zvuk razlikuje od zvuka koje je Janis imala na svojim prethodnim pločama, Janis došla zahvaljujući svom bendu Full Tilt Boogie. To je bio bend sastavljen od vrhunskih muzičara koji su svi bili iz Kanade i koji su, onako kako je band strukturisan, apsolutno bili preslika, liči na legendarni kanadski band The Band, koji je inače pratio Boba Dylana. Struktura je bila potpuno ista, čak je i bubnjar bio jedini Amerikanac u tom bendu, ista situacija kao što je bila i situacija u sastavu The Band. I taj band je jako dobro svirao, znači, ovu vrstu muzike, i to je jedan od dva faktora zbog čega ovako dobro i lepo zvuči Janis na ovom albumu. Drugi je naravno i producent ove ploče, legendarni Paul Rothschild, koji je uveo tu neku disciplinu u zvuk muzike Janis Joplin, napravio prave aranžmane, sredio, izabrao odlične pesme, naterao Janis da peva onako sa malo više, kako bi se rekao, disciplina, sa manje ekspresije, i to je sve uticalo da ovo zaista postane jedna od ploča od koja obeležava i ovu muziku. Ova ploča se nalazi na listama najboljih albuma u istoriji rock muzike, nije bog zna kako visoko kotirana, na onoj listi 500 najboljih albuma rock koje je napravio magazin Rolling Stone, ona je negde oko 250. mesta, 259. mislim, ali ovo je ploča koju pravi ljubitelji rock muzike vole, da ne kažem obožavaju, i to je njena zapravo, njen glavni kvalitet, jer je ovde Janis zapravo pogodila ono, suštinu stvari zbog čega se zapravo rock muzika toliko voli i zbog čega smo svi njeni verni fanovi, njena verna deca, kako bi se to reklo. I sad dolazimo do glavne pesme na ovom albumu, to je pesma Krisa Kristofersona, Me and Bobby McGee, koja je bila i single sa ovog albuma, i to je bila veoma uspešan single, on number one single, najveći uspeh verovatno u karijeri Janis Joplin, koju ona nažalost nije mogla da proslavi. To je pesma koju je Kris napisao nekoliko godina ranije i koja je već imala nekoliko izvođenja. Ray Price, čuveni country pevač, je, ja mislim, bio prvi ko je opevao ovu pesmu, i sam Kris Kristofferson je snimio tu svoju pesmu na jednom svom albumu, ali tek kad se te numere dohvatila Janis Joplin i kad je urađen ovaj njen fantastičan aranžman, ona je nekako, ta pesma je bljesnula u punom sjaju i ostala ovaj jedna od, kako bi se reklo, najvećih pesama u istoriji rock muzike, sa tim fantastičnim stihom Sloboda je reč koja obeležava ono stanje kad nema šta da izgubiš. Sve to, naravno, Kris Kristofferson lepo sklopio, kako on je bio vrsni ovako poeta, ja mislim, uz Boba Dilana, Leonarda Cohena možda i najveći u toj oblasti, ali Janis je to otpevala na izuzetan način. Janis Joplin i Kris Kristofferson su bili ili možda i nisu bili u nekoj romantičnoj vezi, to ostaje malo onako kao neka tajna, ali u svakom slučaju pesma Me and Bobby McGee je vrhunac ovog albuma i nekako vrhunac te neke saradnje između Janis Joplin, ma kakve prirode ta saradnja bila. I odmah potom slušamo takođe jednu važnu pesmu sa ovog albuma, pesmu koju pa ljubitelji rock muzike su naročito voleli i dan danas je vole. To je jedan kratki blues koji Janis peva, tako reći a cappella, zove se Mercedes Benz. To je numera koju ona napisala sa Bobom Neuwirthom. Bob Neuwirth je, kao što ljubitelji rock muzike verovatno znaju, bio najbolji drug Boba Dilana u njegovim tim početnim rockerskim danima, i verovatno da su se Janis Joplin i Bob Neuwirth sreli u onom Chelsea hotelu gde su svi jedno vreme živeli, i iz te neke, tog nekog susreta i nastala pesma Mercedes Benz, jedna nezaboravna tema koja traje manje od 2 minuta u ovoj verziji Janis Joplin, ali koja kad je jednom čujete, valjda ne možete više nikada zaboraviti. Evo, rekao bih, dve glavne pesme sa albuma Pearl u neonskoj dugi večeras, to su pesme Me and Bobby McGee i Mercedes Benz, a ovo je Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. And feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Martha left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
Social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
Eto tako je pevala o Mercedes-Benzu Janis Joplin i pre toga smo čuli u pesmi Me and Bobby McGee koja je bila najveći hit sa ovog albuma, bila je izdata kao single i bila je number one single, pesmu je napisao Chris Christopherson, rekao smo već da je ta pesma doživjela raznorazna izvođenja, ali da nekako najbolje zvuči upravo u ovom u kojem ja nam je prezentovala večeras Janis Joplin, zapravo ne večeras, nego pre 55 godina na svom albumu Pearl, čiji taj jubilej obeležavamo u ovom večerašnjem izdanju Neonske duge. Ostale su nam još dve pesme sa ovog albuma i na taj način ćemo završiti njegovo preslušavanje. To je pesma Trust Me, to je pesma Bobija Womacka. Bobby Womack je također jedan od velikih autora soul muzike i ovu njegovu pesmu Trust Me, ako sam ja dobro to shvatio, Jenny Joplin je našla na jednoj ploči pevača Wilsona Pickett, koja je to, ja mislim, prvi pevao, i Jenny se i tu numeru uvrstila u svoj repertoar i ta pesma je u tom nekom fantastičnom muzičkom mozaiku koji čini album Pearl, ima svoje važno mesto, važna kockica u tom mozaiku. I za sam kraj ovog albuma ona je zaista odabrala jednu zaista legendarnu pesmu, to je pesma Get It While You Can, takođe jedan rhythm and blues standard iz repertoara pevača Howarda Tate-a, to je pesma koju su takođe napisali Jerry Regova i Mort Schumann, i Janis je to otpevala na izuzetan način. Postoje i snimci, live snimci kako Janis izvodi tu pesmu i tu dolazi do izražaja taj njen pevački stil, to njeno sagorevanje na sceni, to potpuno predavanje muzici i sve te neki kvaliteti koje Janis im posjedovala i koje su nju učinili kao prototipom jedne rockerske ličnosti ženskog pola, i mislim da je onako nekako na današnji dan kad slavimo dan žena nekako dobro i slušati Janis Joplin, jer je ona sa svojim interpretacijama se izborila za mesto svog pola na ovoj rockerskoj sceni, koja ume da bude onako malo i zatvorena. Eto kako je to sve bilo i kako je to Janis to sve uradila u svoje vreme. Ona je jedan, kako bi se reklo, ponosni i tragični član tog kluba 27, i ona je svoj život okončala u 27. godini kao i drugi poznati rock muzičari, da ih ne nabrajam ovom prilikom. Težak rockerski život je platila je danak tom teškom rokerskom životu, a boga mi nekim okolnostima koje su bile karakteristične za njen privatni život. To je bila, Jenny Joplin je bila persona sa brojnim kompleksima i sa brojnim nekim frustracijama privatne i lične prirode, od kojih nekako nije mogla da pobegne niti da se izleči. Muzika je bila jedini dostupni lek i nekako je u toj muzici i izgorela, i u 27. godini nas je napustila 4. oktobra 1970. godine. Evo dve poslednje pesme sa albuma Pearl, to su pesme Trust Me i Get It While You Can, otpevat će vam Janis Joplin.
Trust in me, baby, give me time. I heard somebody say, the old or the gray, sweet of the wine, sweet of the wine. A little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind. I gotta make up my mind. Surprise! if you love me like you tell me that you do, dear. You should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Just need time to grow. It's going strong, don't think about it.
Eto, tako se završava album Janis Joplin, Full Pearl Čuli smo ga u celosti, bila je ova pesma sa kojom se on zaista završava, Get It While You Can, pesma Jerry Regova i Morta Schumana. Janis je to otpela na svoj impresivan način i pre toga smo čuli pesmu Bobby Womacka, Trust Me. Preslušali smo u celosti album Pearl i mislim da je to bilo, onako, rekao bih, lekovito slušanje ove muzike zabeležene na tom albumu i nekako nas je to podsjetilo i na najsjajnije dane rock muzike i na snagu koju ova muzika posjeduje i na taj jedan poseban vrednostni sistem, bih čak rekao, koja ona na neki način emanira tim svojim melodijama i svojim pesmama. I sad prelazimo na drugi deo večerašnjeg izdanja Neonske duge, u kome ćemo većinu ovih pesama, koliko nam bude vreme dozvolilo, čuti u originalnim ili nekim drugim izvođenjima, zavisno od okolnosti. Jel? Pokušat ću to da objasnim u ovom drugom delu emisije i u tom smislu ćemo početi sa pesmom sa kojom i započinje album Pearl, Jenny Joplin. Pesma se zove Move Over i čućemo izvođenju engleskog benda Slade, koji je na svom albumu Slade iz 1972. godine snimio ovu pesmu u tom nekom glam rock aranžmanu koji je bio karakterističan za njih, pored nekih i drugih, jel, odrednica njihove muzike. Slade su bili najuspešniji engleski band tokom 70. godina, imali su preko 15 hitova na top listama, onako jedan za drugim, i njihovi albumi su takođe bili jako dobro prodavani, tako da su nekako negde zabeleženi kao najuspešniji rock band u 70. godina prošlog veka. Baš se tiče prodaje ploča, a imaju i svoju vernu publiku i ljude koji ih obožavaju. Znači, čućemo Slade kako izvode pesmu Move Over i odmah potom ćemo čuti i Garetha Mimsa koji će otpevati pesmu Cry Baby. On je tu svoju interpretaciju napravio 1963. godine, a znači 7-8 godina kasnije je Janis otpevao to na albumu Pearl. I eto tako ćemo započeti ovaj drugi deo emisije, slušati kako te pesme zvuče u nekim drugim interpretacijama i praviti neku komparaciju između onoga što smo malo pre slušali kada je Janis pevala te numere i ovo što ćemo sada čuti kada slušamo neka druga izvođenja. Ovo su Slade, pesma iz pera Janis Joplin koja otvara njen album Pearl, zove se Move Over, Slade.
Baby! say that it's over, baby. You say that it's over now. Still you hang around now, come on, move over. You know that I need a woman. You know that I need a woman. When I ask you to, you just tell me, maybe you can. Please don't you do it to me, baby. Please don't you do it to me. Take this love I offer, honey, let me be. I ain't quite ready for walking. Ain't quite ready for walking. Don't you know me alive.
Radio Beograd vas poziva svakog četvrtka u 20 sati u RTS klub. 12. marta domaćin je RTS Rock'n'Roller. Specijalni gost je Nenad Zatanović i Mr. Swagger. Veče bluza na sceni u RTS klubu. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Vidimo se.
Rock'n'Roll magazin.
Come on, yeah, 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 come on, yeah
bio Garnet Mims zajedno sa svojim pratećim bendom Enchanters u pesmi Cry Baby iz 1963. godine potiče ovaj snimak. Pre toga smo čuli Slade u numeri Move Over sa njihovog albuma iz 1972. godine i na taj način smo otpočeli drugi deo večerašnjeg izdanja Neonske duge, u kojoj ćemo većinu pesama koje smo čuli u izvođenju Jenny Joplin sa njenog albuma Pearl čuti u nekim drugim i u nekim drugim verzijama, i u tom smislu ćemo sada i slušati Dana Penna i Spoonera Oldema, koji su 1999. godine posle one turneje po britanskim ostrovima izdali album, live album Moments from This Theater, i na tom albumu se nalazi i njihova verzija pesme koje su oni napisali, kako bi se reklo, za Jenny Joplin, pesme koja se zove A Woman Left Lonely. Imaćemo prilike da čujemo kako Dan Penn to peva, a postoji ta legenda da je Dan Penn, koji je bio inače autor pesama i nije snimio mnogo svojih samostalnih ploča, da su ti njegovi demo snimci vrlo često bili bolji od onih snimaka njegovih pesama koje su pravile i po najveći pevači soul muzike. Tako da ćemo imati prilike u večerašnjem izdanju da čujemo i Dana Penna kako peva, a peva će nam pesmu koja se zove A Woman Left Lonely, koja je napisao za jedno sa svojim kompanjonom Spoonerom Oldemom. Live izvođenje. I onda potom slušamo i sastav Orleans u njihovoj verziji pesme Half Moon, rekao smo već John Hall, i rekao smo već o tome kako je John Hall posle rockerske karijere napravio veoma uspešnu i političku karijeru. Dakle, dve odlične pesme i dva zanimljiva izvođača. Prvo Dan Penn i Spooner Oldem, onda sastav Orleans sa Johnom Hallom, ali prvo slušamo ove momke iz Memphisa, stare momke iz Memphisa, zapravo Dana Penna i Spooner Oldema. Pesma se zove A Woman Left Lonely.
Woman left lonely, will soon get tired of waiting. She'll do crazy things on lonely occasions. Simple conversation with a strange man now and then makes a touchy situation with a conscience now and then. When she gets lonely, she's thinking about her man. He's taking her for granted, so she does the best she can. Well, the fevers of the night, they can burn an unloved woman and other red hot flames burn with sweet temptation. Oh, yes, it does. And a woman left lonely, just a victim of a man. He can't keep up his homework, so she does the best she can.
nighttime sky. Seven stars, heaven's eyes. Seven songs on seven seas. Hope to bring your loving home to me.
If you're moving like a mountain, rocking like the sea.
And the winds rise up and they call your name. Sun grows high and it burns the ground. Gonna roll and roll my fire for that first good love I found.
You move me like a mountain, rock me like the sea, yeah.
Love time pass and then that last. Your love brings life to me. Your love brings life to me.
Bio John Hall zajedno sa svojim bendom Orleans u pesmi Half Moon sa njihovog debitanskog albuma Orleans i pre toga Dan Penny Spooner Oldem u svoje verzije pesma Woman Left Lonely koje smo u prvom delu večerašnje mi se slušali u izvođenju Janis Joplin sa njenog albuma Pearl kome smo posvetili ovo izdanje Neonske duge, a za to je postoji jedan dobar razlog. Početkom ove godine navrši se tačno 55 godina izlaženja albuma Pearl. I sad smo došli do one pesme koje smo imali prilike da čujemo samo u instrumentalnom izvođenju na, u prethom delu emisije, to je ona pesma Nika Gravenajca Buried Alive in the Blues i evo došli smo do instrumentalne verzije te pesme. Izvršen nam je sastav Paul Butterfield's Better Days. Paul Butterfield je posle svog rada sa bendom Paul Butterfield Blues Band, znači jedna od legendarne i možda jedna od najvažnijih rock grupa u istoriji rock muzike, nastavio karijeru sa bendom koji se zvao Paul Butterfield's Better Days i sa njihovom debitanskom albumu 1983. godine našla se njihova verzija pesme Buried Alive in the Blues koju ćemo mi sada emitovati. Moram da napomenem da se ovde između ostalih kao jedan od pevača pojavljuje i Jeff Maldor, pojavljuje se njegova tadašnja supruga Maria Maldor, ali ovo je važno da se pojavljuje Jeff Maldor. Ima ona čuvena izjava Richarda Thompsona koji je jednom prilikom rekao da postoje samo tri dobra bela blues pevača, a da su dvojica od njih Jeff Maldor. Tako da ćete imati prilike da čujete kako Jeff peva blues, a pesma se zove Buried Alive in the Blues, autora Nika Gravenica. I odmah potom slušamo još jednog Garneta Mimsa u večerašnjem izdanju ove naše emisije u pesmi My Baby, koju smo slušali malo pre u izvođenju Jenny Joplin. To je pesma koju su napisali Jerry Rego i Mort Schumann, a Garnet Mimsa otpevao na svoj prepoznatljiv način. Evo dve odlične pesme, dva odlična izvođenja i dva fantastična benda. Rock muzika se danas u ovog trenutka svira širom sveta, ali mislim da nigde nije tako dobar izbor kao u večerašnjem izdanju Neonske duge. Slušamo Paula Butterfielda i njegov Better Days band u pesmi Nika Gravenica Buried Alive in the Blues.
Caught up in a landslide, bad luck pressing in from all sides, got bucked off on my easy ride. I'm buried in the blues. Sunday morning, everybody's in bed. I'm out on the street talking out of my head. This old brick wall ain't in jail.
because I got my baby.
Bio Garnet Mims, otpevao je na svoj karakterističan način, situirao negde između gospela i soula pesmu My Baby i pre toga Paul Butterfield Blues Band u pesmi Buried Alive in the Blues. I sad smo došli do Chrisa Christophersona i njegove pesme Me and Bobby McGee, koju je Janis Joplin učinila slavnom i koja je u njenoj verzi bila number one hit i postala je, zahvaljujući to njenoj verziji, jedna od pesama preko koje se i ova rock muzika i prepoznaje kao takva, ali čućemo i kako je Chris Christopherson na svoj folkerski, trubadorski način izveo tu svoju pesmu, a onda ćemo čuti i Boba Neuwirtha koji će nam dati svoju verziju pesme Mercedes-Benz, koju je na svoj fabulozan akapela način na albumu Pearl izvela Janis Joplin. Dakle, dva onako velika rock and roll gentlemana i rekao bih i rock zavodnika, Chris Christopherson i Bob Neuwirth, u dve odlične pesme koje smo malo preslušali u izvođenju Janis Joplin. Pesme se zovu Me and Bobby McGee i Mercedes Benz, ovo je Chris Christopherson.
If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Okay, where well, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, to everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La da 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 da. I've been moved. La da 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 me and Baba Moon. La da 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 me and Baba Moon.
Bob Noiver, čuli smo ga kako izvodi pesmu Mercedes Benz, pre toga smo čuli i Krisa Kristofersona u pesmi Me and Bobby McGee, i na taj način ćemo završiti ovaj segment koji smo posvetili nekim alternativnim interpretacijama pesama koje smo imali prilike da slušamo u prethodnom delu izvođenja Janis Joplin, i prelazimo na sledeći segment ovog našeg večerašnjeg izdanja koje je posvećeno Janis Joplin, odnosno njenom albumu Pearl. Čućemo dve pesme koje su posvećene Janis Joplin posle njene tragične smrti. Mnogi autori su se latili pera i napisali pesmu o Janis, ali za ovu priliku, zbog tog nekog kratkog vremena koje nam je preostalo do kraja emisije, čućemo samo dve. Prvo od njih će biti Chelsea Hotel No. 2, to je pesma koju će nam izvesti Leonard Cohen, o kojoj je on zaista na jedan vrlo onako radikalan, ali poetski neverovatno uspešan način ispričao priču o svom susretu sa Janis Joplin u Chelsea Hotelu i o svim tim nekim događajima. Tu ima dosta eksplicitnih stvari. Na prvi pogled mogu da vas nekako odbiju i da vam učine Leonarda Cohena nesimpatičnom ličnošću, zbog toga što otkriva neke vrlo onako intimne stvari koje su se tu dešavali između njega i Janis, ali kad malo bolje razmislite, vi shvatite da se to zapravo radi o vrhunskoj poeziji. I onda ćemo čuti Country Joe and the Fish u pesmi Janis. To je jedan onako prijateljski topo oproštaj Country Joe od Janis, a moram da napomenem, dok sam putovao ka Radio Beogradu na večerašnje izdanje emisije Nemanska duga, stigla je do mene vest da nas je Country Joe napustio Country Joe je bio jedan od mojih omiljenih rock muzičara, njegova politička uverenja su mi onako imponovala i on se je juče napustio i evo ga večeras u ovoj našoj emisiji otpevaće pesmu o svojoj prijateljici Janice. Slušamo Leonarda Cohena i Country Joe i njegov band The Fish. Ovo je Leonard Cohen.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reason that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Heroi, skitnice i fatalne žene.
Into my life on waves of electrical sound and flashing light she came. Into my life with the twist of a dial, the wave of her hand, the warmth of her smile. And even though I know that you and I could never find the kind of love we wanted together alone, I find myself missing you and I, you and I. It's not very often that something special happens, and you happen to be that something special for me. And walking on grass where we rolled and laughed in the moonlight, I find myself thinking of you
and I, you and I, you. Into my eye comes visions of patterns, designs the image of her I see. Into my mind the smell of her hair, the sound of her voice. We once were there, and even though I know that you and I could never find the kind of love we wanted together alone, I find myself missing you and I, you and I.
Bio Country Joe McDonald i njegov band The Fish u pesmi Janice i pre toga Leonard Cohen u pesmi Chelsea Hotel No. 2 i na taj način dođe smo do kraja ove naše večerašnje emisije koju je tonski realizovao Bojan Milanović, a organizator bio Zoran Tasić. Za sam kraj pesma sa kojom je počela legenda o Jenny Joplin, to je njena interpretacija numere Big Mama Thornton Ball and Chain na festivalu u Montereju 1967. godine. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno, uživajte uz Jenny Joplin.
Looking out at the rain, sitting down by my window, just looking out at the rain. Some came along on the ground on a man, and it fell like a ball and chain. Ball and chain. Oh, oh, oh. Love got a hold on the baby. Feels like a ball chain. Then I don't know why. Wanna go on and leave me here, say wanna leave me here, so much pain. All right, I wanna ask you, yeah! And I'll say, oh, oh, oh.
Ball